studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
Srpski član i predsedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratit će se danas Savetu bezbednosti UN-a u Njujorku u okviru polugodišnje debate o BiH.
Vlada Holandije neće uvesti sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Namjera da se 9. maj ne obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, već kao dan Evrope, predstavlja pokušaj revizije istorije, upozoravaju istoričari.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju Đurđevdan, krsnu slavu brojnih srpskih porodica.
Večeras ćemo saznati prvog finalistu Lige šampiona. Inter u Milanu dočekuje Barcelonu.
Preovlađuje oblačno s kišom, mjestimično i jače padavine praćene grmljavinom. U Njujorku bi svakog časa trebalo da počne sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj se raspravlja o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Stav Republike Srpske zastupa srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović. Vlada Republike Srpske uputila je svoj izvještaj u kome se apostrofira da je glavni krivac za najveću ustavnu i političku krizu u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit. U toku dnevnika uključit ćemo se u govor Željke Cvijanović. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
Uspjeh BiH nije moguć sve dok vodeće političke stranke koje predstavljaju najbrojniji od tri konstitutivna naroda, Bošnjake, pokazuju potpuno nepoštovanje ustavnog poretka BiH i aktivno rade na njegovom podrivanju, zaključeno je u 33. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.
Vodeće bošnjačke političke stranke spremno sarađuju sa OHR-om i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine na podrivanju federalne strukture BiH. Iako su entiteti već izgubili mnoge ustavom zagarantovane nadležnosti, bošnjačke stranke ni sa tim nisu zadovoljne.
Na sjednici će se danas jasno čuti da je najveću ustavnu i političku krizu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma izazvao strani državljanin Kristijan Šmit. Od predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović čuće se i pitanje da li Šmit ima podršku za to što radi u BiH, izjavio je delegat Srpskog naroda u Domu naroda Radovan Kovačević. Istakao je i da će Željka Cvijanović imati veliki broj značajnih sastanaka i mimo onih događaja u Savjetu bezbednosti UN-a.
I to je sve ono o čemu mi govorimo, da se stvari mijenjaju i da će stvari sve više i više ići u našu korist, odnosno u korist realnog sagledavanja stanja u Bosni i Hercegovini, poštujući i uvažavajući Dejtonski sporazum.
Na štetno djelovanje Kristijana Šmita i urušavanje ustavno-pravnog poretka ukazao je i analitičar Vojislav Savić. Zato će danas, kako dodaje, Republika Srpska iskoristiti svoj glas na najbolji način.
Jer prethodnih 30 godina, osim Rusije i Kine, mi nismo imali značajne saveznike koji su htjeli barem da saslušaju koja je to, kao kaže, perspektiva srpskog naroda u BiH, a pogotovo mislim da će biti rasprave i o legitimitetu Kristijana Šmita, koji zaista nije kvalifikovan da bude tu gdje jeste, ni sve ovo što je radio u prethodnom svom mandatu.
Iz Republike Srpske su još jednom poručili da jedino održivo rješenje aktuelne krize u BiH podrazumijeva ukidanje Šmitovih nezakonitih odluka.
Vlada Holandije odbila je zahtjev parlamenta te zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske.
Kako prenose holandski mediji, vlada je obrazložila da, iako je moguće uvesti sankcije kada postoji prijetnja javnom redu, u ovom slučaju ta prijetnja nije u dovoljnoj mjeri obrazložena. Holandski parlament je zatražio da se Dodiku uvedu sankcije zbog, kako navode, njegovih poteza u vezi sa urušavanjem ustavnog uređenja BiH.
Policijska uprava Istočno Sarajevo danas je podnijela prijavu o počinjenom krivičnom djelu Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske protiv 7 policijskih službenika SIP-e.
Oni se sumnjiče da su počinili krivična djela protiv pravno lišenje slobode i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja krivičnog zakonika Republike Srpske. Podsjećamo, nekoliko inspektora SIP-e 23. aprila došlo bez naredbe ispred administrativnog centra vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu u namjeri da pokušaju uhapsiti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović svojom izjavom nakon jučerašnje sjednice predsjedništva ove stranke u Mostaru potpuno je ohladio ambicioznu sarajevsku trojku i opoziciju iz Srpske u vezi sa pokušajem formiranja nove parlamentarne većine na nivou BiH. Čović je ocijenio da opozicija iz Republike Srpske nije ispoštovala dogovor sa sastanka na Kupresu. Nakon što su Bošnjaci, dvojica opozicionih delegata iz kluba Srba i Hrvat Zlatko Miletić, napustili sjednicu Doma naroda na kojoj su se trebale razmatrati izmjene izbornog zakona BiH, za HDZ je to bila kap koja je prelila čašu. U prilogu Milana Stojića.
Vitalni interes za Hrvate u BiH je da im drugi više ne biraju člana predsjedništva BiH. Lider HDZ-a Dragan Čović juče je jasno rekao šta misli opoziciji iz Republike Srpske i njihovom ulasku u vlast na nivou BiH nakon što su dvojica delegata Srba napustili posljednju sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Imali su prigodu posle razgovora u Kupresu da to provedemo. Jasno je da nisu proveli, baš nikakav komentar nemam dati za bilo koga iz te opozicione grupe koja je bila na Kupresu. Oni imaju svoju politiku, rade ono što oni misle da je najbolje raditi, a naše je da štitimo, ili moje da štitim poziciju hrvatskog naroda.
Burno je reagovala opozicija iz Republike Srpske, a posebno predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji vreba ministarsku stolicu u Ministarstvu bezbjednosti.
Čović i HDZ neće da prihvate da krše volju većine u predstavničkom domu koja je potpisala i zatražila od Kristo da formalno predloži imenovanje Srbina ministar bezbjednosti.
Predsjednik stranke Narod i pravda, Elmedin Konaković, smanjio je malo ambicije, pa sad više ne govori o smjeni ministara Staše Košarca i Srđana Amidžića i savjeta ministara, nego bi bio zadovoljan i da se popuni upražnjeno srpsko ministarsko mjesto.
Dakle, imenovanje Vukanovića ili nekog drugog ministra sigurnosti iz reda opozicije iz Republike Srpske potpuno stabilizira rad vijeća ministara i tu HDZ dolazi sada pod lupu. Insistiranjem na izbornom zakonu, ako sad on kaže da zbog toga neće omogućiti ulazak opozicije iz Republike Srpske, mislim da će tada biti okarakterisan kao krivac za neuspjeh na evropskom putu.
Lider HDZ-a Dragan Čović jasno je poručio da neće pristati na igrokaz.
Igre i igrokazi neko ostaju za njih. Nikako donosite odluke, bilo kakve ime nas. Da li se radi o viskom predstavniku ili nekom drugom sasvim svijetu.
Opoziciju iz Republike Srpske u vlast gura Kristijan Šmit, pa ga je portparol SNSD-a Radovan Kovačević nazvao portparolom trojke iz Republike Srpske.
Govori u ime opozicije iz Republike Srpske, zagovara i vrši pritisak da oni postanu dio vlasti u Bosni i Hercegovini. To su neke stvari koje mora javnost u Republici Srpskoj da razumije. Da je Kristijan Šmit postao portparol opozicije u Republici Srpskoj i da oni zajedno rade na urušavanju prava srpskog naroda i prava Republike Srpske i svih njenih građana koja su garantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Sarajevska trojka i trojka iz Republike Srpske najavljuju pokušaj usvajanja zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudu BiH, to je imenovanje glavnog pregovorača BiH sa Europskom unijom, koji bi se trebalo iskoristiti za nove optužbe protiv SNSD-a. Zaboravlja se da je usvajanje budžeta BiH za ovu godinu jedan od uslova za početak pregovora BiH sa Europskom unijom.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović smatra da ukoliko Hrvatska ne povuče sporni zakon o grobljima, vlasti Republike Srpske u tom slučaju treba da adekvatno odgovore.
Hrvatska kroz zakonske okvire želi da zatre svaki trag postojanja Srba na njenom području, rekao je Nosović u izjavi za Srnu. Hrvatski sabor usvojio je zakon o grobljima kojim se predviđa uklanjanje srpskih spomenika postavljenih poslije 30. maja 1990. godine, a ako to ne urade slijede im kazne i do 5.000 evra.
Sekretar za štampu Bijele kuće Caroline Leavitt demantovala je objave pojedinih medija da je šef kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Suzy Wiles zabranila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prisustvuje događaju u Mar-a-Lagu. Leavittova je to izjavila za portal Pavlović Today, koji podsjeća da je predsjednik Srbije naglo prekinuo posjetu Sjedinjenim Američkim Državama i vratio se u Beograd zbog zdravstvenih problema. Kako je najavljeno, Vučić se sutra vraća svojim radnim obavezama. U međuvremenu studenti u blokadi traže raspuštanje skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. opširnije u prilogu novinarke Radio Beograda Marine Bajić.
Ideja studenata nije da se sami kandiduju, već da podrže ljude koje smatraju kredibilnim. O razlozima najnovijeg zahteva za Radio Beograd 1 govorila je Jelena Tomašević sa Fakulteta političkih nauka.
5 mjeseci nema pomaka u ispunjenju naših zahteva. Ova vlast praktično ne žele da ih ispuni. I mi smo svjesni da će vjerojatno i ovi izbori biti nefer. Ali ovaj moment da se i veliki broj mladih ljudi angažovao i bit će spremni da i posmatraju te izbori i da prate sam izborni proces.
Ideju su među opozicijom za sada podržali pokret Kreni promeni, Demokratska stranka, Zeleno-levi front, Socijaldemokratska stranka i Narodni pokret Srbije. Povodom objašnjenja da su izbori preduslov da se ispune studentski zahtevi, predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je na X platformi da su svi prethodni zahtevi bili izgovor, odnosno paravan za politiku. Opravdanje za vanredne izbore ne vidi ni lider SPS-a i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Za televiziju Pink kaže da je Srbiji potrebno nešto drugo.
Srbiji je potrebna politička stabilnost. Srbiji je potreban nastavak ekonomskog razvoja. Vlada ima stabilnu parlamentarnu većinu i kad znam za sebe, opozicija traži izbore. Ja nisam ni pristalica bilo kakvih vanrednih događanja, ne zato što se plašim rezultata, nego čak mislim da oni ne razumeju da to može da bude kraj njihovog sna.
Direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić smatra da izbori nisu realna opcija, da isključivo imaju težinu trenutne medijske pažnje i da suštinski ne odgovaraju ni opoziciji.
Kako se bliži 9. maj, kada će na Crvenom trgu u Moskvi biti obilježeno jubilarnih 80 godina od pobjede nad fašizmom, tako rastu i tenzije u Evropi. Pokušaj da se ovaj dan ne obilježava kao dan pobjede, već kao dan Evrope, neskriveni je pokušaj revizije istorije, prije svega Drugog svjetskog rata, ističu istoričari. Dodaju da prijetnje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas onima koji žele da za dan pobjede budu u Moskvi i najave briselske administracije da pripremaju novi paket sankcija prema Rusiji, svjedoče pokušaju stvaranja nadnacionalnog identiteta na uštrb Rusije, a koji bi bio oličen u Evropskoj uniji. Opširnije u prilogu Srđana Kecman.
Pozivnice su poslane, mnogi su potvrdili dolazak, ali se i dalje ne zna zasigurno ko će prisustvovati čuvenoj paradi u Moskvi. Jedan od razloga je to što Evropska unija na sve načine pokušava da spriječi odlazak pojedinih lidera u Rusiju, poručujući da je to neprihvatljiva podrška agresoru. Kako je najavljeno, u Moskvi će biti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a kineski predsjednik Xi Jinping tamo putuje već sutra. Osim njih, učešće je potvrdilo blizu 20 lidera. Međutim, još se ne zna da li će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kojem je pozdilo u Americi i koji je najavio da će se sutra obratiti javnosti. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bosan Harčenko vjeruje da će Vučić doći u Moskvu. Harčenko kritikuje Evropsku uniju zbog pritisaka na lidere koji su najavili dolazak u Rusiju.
Vučić, koji je i odbio i rekao odlučno i dosta jasno, izneo svoj stav, kao naravno i Fico od Slovačke. O neprijateljski, o izvan normalnog ponašanja, spoljno-političkog, ja bih rekao i ljudskog ponašanja.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je veoma važno ne samo sačuvati sjećanje na heroje Drugog svjetskog rata koji su nam obezbijedili budućnost i današnji razvoj, već i pamtiti diplomatsko iskustvo, diplomatske lekcije tih događaja. Ove lekcije su neprocjenjive, posebno u sadašnjoj situaciji kada praktično cijela Evropa stavljena pod oružje i nacističke zastave ponovo ratuje protiv Rusije, zaključio je Lavrov. Bivši ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija ističe da je na sceni potpuna revizija istorije, a da u tome učestvuju oni koji su oduvijek bili na pogrešnoj strani.
Svi ti potezi zvaničnog Brisela, pa i neke Kaje Kalas, koja je, ne znam, nismo nikad čuli za nju prije pola godine, koja lansira ili neke nove poruke Europske unije u smislu prijetnje Rusiji i tako dalje. Rusija je zaista platila veliku cijenu velikim žrtvama u Drugom svjetskom ratu i s punim pravom može da obilježava veliki jubilej pobjede nad nacizmom.
Licemjerno je od Njemačke kao lidera Evropske unije da priča o fašizmu i nacizmu jer se dobro zna kakva je bila njena uloga u tome, ističe istoričar Predrag Lozo. Međutim, upravo zbog te svijesti, kaže Lozo, Njemačka pokušava da prekraja istoriju i svoju negativnu ulogu u njoj.
Ona je uzela tu lidersku ulogu u proizvodnji pamćenja nad nacionalne Evrope, odnosno Evropske unije, i ona vrši promjenu istorijskih slika, promjenu slike za Prvi svjetski rat, isto to je u toku za Drugi svjetski rat.
Na paradi pobjede u Moskvi 9. maja bit će prikazana moć ruske armije i najsavremenija vojna tehnika. Prvi put na Crvenom trgu bit će prikazani i dronovi kamikaze Geranj, koji se koriste tokom specijalne vojne operacije. Biće predstavljeni u crnoj boji koja smanjuje vidljivost dronova noću. Ruski mediji pišu da su moguća i druga iznenađenja, poput prikazivanja najnovije balističke rakete srednjeg dometa Orešnik, koju je Rusija prvi put upotrijebila u novembru 2024. godine. Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio trodnevno primirje u dane praznika, kijevski režim javno obećava terorističke napade i kršenje primirja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, vijest koju smo upravo dobili. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarat će o nizu bilateralnih pitanja i situaciji na Balkanu tokom sastanka u Moskvi u petak 9. maja. Najavio je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.
Svima je jasno da je strateška saradnja između Rusije i Srbije konstruktivna i obostrano korisna, rekao je Ušakov. On je dodao da će, pored razgovora o bilateralnim temama, predsjednici razmijeniti mišljenja o situaciji u regionu.
Svojevrsno iznenađenje desilo se u njemačkom Bundestagu. Prvi put kandidat za kancelara nije izabran u prvom krugu glasanja. Iako se očekivalo da će lider demohrišćana Friedrich Merz biti izabran za kancelara, on nije uspio da osvoji parlamentarnu većinu, što je neočekivani poraz za njegovu novu koaliciju sa socijaldemokratskom strankom. Od potrebnih 316 glasova osvojio je 6 manje. Razlog za njegov fijasko je prije svega mini pobuna u redovima tek formirane koalicije. U prilogu Bojane Mandiću.
Bundestag ima 14 dana da izabere Merca ili drugog kandidata za kancelara sa apsolutnom većinom. Iako je jučer potpisan koalicioni dogovor, djeluje da su neki poslanici bili uzdržani ili nisu glasali šaljući tako politički signal. Markus Buchheit iz partije Alternativa za Njemačku, koji je i poslanik u Europskom parlamentu, ocijenio je da je neuspjeh Friedricha Merca sramota i odraz nemoći njemačkog političkog centra. Liderka stranke Alice Weidel kaže da Merc treba da se povuče i da otvori put za opšte izbore.
Kao AFD krenuli smo da preokrenemo ovu zemlju na glavačke. Spremni smo na odgovornost vlade i pozivamo da prevlada zdrav razum. Gospodin Merz treba odmah da podnese ostavku.
Weidel, kao i neki članovi Merzove stranke, tvrde da Merz nije ispunio predizborna obećanja, ublažavajući stav svoje stranke o ključnim pitanjima kako bi se stvorila koalicija sa SPD-om. I stranke ljevice kažu da je ovo ishod ranijih postupaka Merza kada je zajedno sa AFD-om glasao za mjere za ograničenje broja migranata. Klub parlamentaraca Evropskog parlamenta Evropa suverenih nacija saopštio je da današnji ishod glasanja u Bundestagu predstavlja jasan signal političkim elitama u Berlinu. Potpredsjednik Bundestaga Bodo Ramelow pozvao je svoju frakciju ljevičarske stranke da podrži brzo održavanje novog parlamentarnog zasjedanja s nadom da će zasjedanje održati sutra.
Republika Srpska trenutno ima 11 gradova, a do kraja mjeseca ovaj status dobit će i opština Teslić. Prijedlog zakona o gradu Tesliću Vlada Republike Srpske usvojila je na posljednjoj sjednici po hitnom postupku. Ovaj zakon je na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine 15. maja. Informiše Biljana Đukić.
Duže od 3 godine Teslić ima status razvijene lokalne zajednice. Stopa zaposlenosti je iznad republičkog prosjeka, a po ostvarenom ukupnom prihodu, dobiti, izvozu i broju privrednih društava na području regije, Teslić je iza Doboja i Dervente. Sve to dovoljno je razloga da vlada usvoji odluku o promjeni statusa. Građani zadovoljni. Trebalo je, kažu i ranije, da im se vrati status koji su imali prije 96 godina. Nadaju se da će status grada doprinijeti i realizaciji većeg broja projekata.
I sport će, mislim da će napredovati, da će više biti infrastruktura, da će biti i za poljoprivredu, i za turizam. Uglavnom, mislim da je to da je pravo vrijeme za da se dobije status grada.
Malo putevi, malo infrastruktura, ne znam, malo vodovodne mreže, pošto vodi malo pa nestaje.
Iz vlade navode da se razlog za donošenje ovakvog zakona po hitnom postupku ogleda u činjenici da se sticanjem statusa grada ispunjava neophodan preduslov za pristup fondovima Evropske unije po planiranim projektima, a realizacija će dovesti do daljeg razvoja ove lokalne zajednice i poboljšanja kvaliteta života građana Teslića, što je u opštem interesu Republike. Generalni sekretar vlade Republike Srpske Dalibor Panić.
Smatram da Teslić već odavno zaslužuje da dobije status grada. Teslić sa svojom površinom od skoro 850 kvadratnih kilometara, jedna veoma velika, jedna od najvećih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.
Inicijativa da Teslić postane grad traje još od prošlog skupštinskog saziva. Ipak 4 mjeseca na izradi elaborata radila je komisija aktuelnog skupštinskog saziva. Predsjednik Skupštine opštine Teslić, Dragutin Škrebić.
Sam status grada daje veće mogućnosti pristupima međunarodnim fondovima, daje veći rejting, ugled grada. Teslić to svojim i statusom zaslužuje.
Ne misli tako načelnik Milan Miličević. Za njega je status grada formalna odluka koja u pragmatičnom smislu ne znači mnogo. Ipak priznaje da zasluge za dobijanje statusa grada pripadaju i odbornicima SNSD-a.
Status grada je, rekao bih, više na neki način protokolarna stvar i naziv grada znači u nekom moralnom smislu u ljudima koji ovdje žive vjerojatno nešto više nego što je bila opština. Neće se nažalost mnogo ništa promijeniti u načinu života, funkcionisanju, ekonomskom stanju, demografskom stanju.
U elaboratu o opravdanosti zahtjeva za sticanje statusa grada navedeno je i da opština Teslić raspolaže bogatom turističkom ponudom i prirodnim potencijalom za razvoj raznih vidova turizma.
Nevrijeme praćeno jakom kišom, vjetrom i ledom zahvatilo je juče sjeverni dio Republike Srpske. Veće štete spriječene su dejstvom protivgradne zaštite koja je na području Gradiške, Novograda, Krupe na Uni i Prnjavora ispalila 60 raketa. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Do ranih jutarnjih časova službe protivgradne zaštite pratile su situaciju i dejstvovale raketama. U pripravnosti ostaju i narednih dana. Prema riječima direktora Tihomira Dejanovića, razbijanje gradonosnih oblaka spriječilo je nastanak većih šteta u poljoprivredi i na drugoj imovini.
Najizraženije je bilo uz riječne tokove, znači počevši od Une rijeke, područje Novog grada, gdje je ispaljeno 8 protivgradnih raketa, Prijedora 10 protivgradnih raketa, Kozarske Dubice 3 rakete, zatim je nastavilo se u Savu preko planine Kozare uz rijeku, znači Savu, Gradiška, gdje je dejstvano sa 18 protivgradnih raketa, nastavljeno je dejstvo dalje, znači kako se kretalo niz Savu i u Žušće, Bosne i Vrbasa, gdje je u Srpcu ispaljeno 12 raketa, u Prnjavoru 2, u Derventi 3.
Voćari podkozarskog kraja strahuju od nevremena tokom cijelog maja. Predsjednik udruženja voćara Dragoje Dujčinović kaže da su protivgradne mreže jedina zaštita voćnjaka od leda, ali naglašava da su one postavljene na svega 15% voćnih zasada u Srpskoj.
Mi pratimo stalno prognoze i mi dobijamo iz hidrometeorološkog zavoda svaki dan, svako dva sata dobivamo podatke i informacije, a pratimo i u regionu i u cijeloj Europi kako se dešava situacija, pa cijeli maj mjesec je otprilike bio nestabilan, a evo ova sedmica se najavljuje da će biti i grada Tuša.
Stanovništvo Banja Luke, Doboja, Prijedora, Teslića i drugih lokalnih zajednica koje se nalaze u sjevernom dijelu Srpske i narednih dana treba da budu na oprizu zbog moguće pojave nevremena.
Slušate Dnevnik Srpska, Pravoslavna crkva i vjernici slave svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomen na jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za vjeru hrišćansku, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Slavni svetitelj rodio se u kući bogatih roditelja u Kapadokiji. Kada mu je otac postradao kao hrišćanin, majka se preselila u Palestinu gdje je odrastao. Već u 20. godini dospio je u službu cara Dioklecijana. U to vrijeme car je počeo veliki progon hrišćana, a mladi Đorđe je stupio pred cara i odvažno rekao da je hrišćanin. Time je započelo njegovo stradanje za vjeru. protojerej Duško Šarović, starješina hrama na crkvini iznad Trebinja.
Bio je rimski vojnik, za vrijeme cara Dioklecijana on je spoznao hrišćanstvo, spoznao istinitog Boga i postaje hrišćanin. Jedno vrijeme je to nekako krijući uspio da čuva u svome srcu, ali onda kada je došlo do toga da on mora da proganja hrišćane, počeo je da odbija to i zatim je sam skončao tako što su ga prvo dugo mučili, na kraju je posječen.
Brojni vjernici okupili su se u hramu Svete Trojice u Banja Luci kako bi molitveno proslavili praznik svetog velikomučenika Georgija. Neki od njih donijeli su slavski hljeb i žito na osvećenje u duhu vjekovne tradicije i vjere.
Došla sam na liturgiju, to je slava mojih roditelja pokojnih, danas viš na slavu kod brata i vjerujem u sve svece, u svetog Đurđija i predložila bi, preporučila svim Srbima da obavezno se krste, da slave slavu, da je to čuvar našeg pravoslavlja i života i zdravlja.
Donio kolač, koljivo, kako treba, kako su naši običaji.
Danas je jedan od najvećih praznika za sve srpske porodice.
I Romi tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proljeća. Praznik je radosti i veselja, a ispunjen je i brojnim običajima. Simbolično svake godine bacaju vjenčiće u vodu, kaže Jasmina Suljić.
Noć prije šaramo jaja, kad ustanemo ujutro okupamo se crvenim jajetom, dolazimo ovdje, bacamo ovu vodu, trebamo da okitimo kuću sa vrbom. Da napravimo vjenčiće s tim i onda slavimo to.
Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija slavi dva puta godišnje. Na dan njegovog stradanja danas 6. maja te na dan prenosa svetiteljevih moštiju 16. novembra.
Pozorište Prijedor počelo je rad na predstavi po tekstu nagrađenom na konkursu za dramske pisce Reci naglas Ministarstva prosvjete i kulture. Riječ je o tekstu Banja Lučanina Marka Dukića, Sve što nismo mogli reći, a u režiji Slobodana Tešića. U Bjeljinskoj galeriji otvorena je izložba fotografija autora Slobodana Simikića. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Sve što nismo mogli reći, drama je koja govori o prilikama među članovima uže porodice. Smrću oca, život brata i sestre se mijenja, kaže dramski pisac i autor teksta Marko Dukić.
Na ostavinskoj raspravi saznaju nešto što prosto prodrma njihov život, što potpuno promijeni prioritete u životu i ostavlja trag na dalji život. Ono što bi se moglo reći da sve što se desilo u tom trenutku i upoznavanje nekih novih likova koji su bitni za samo djelo dovodi do niza uspona i padova.
S ciljem razvoja pozorišne umjetnosti i afirmacije domaćih autora, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je konkurs za dramske pisce, a produkciju finansira sa 50.000 maraka, ističe pomoćnik resornog ministra Tanja Đaković.
Ono što je deficit definitivno kadra kad je u pitanju pozorišna umjetnost, to su reditelji i dramski pisci. Eto i to je jedan od razloga koji potaklo Ministarstvo prosvjete i kulture da pokrene jednu ovakvu kampanju. Ove godine na konkurs nam se javilo čak 42 autora sa svojim tekstovima.
U Bjeljinskoj galeriji otvorena je izložba fotografija Indija u slici i riječi Slobodana Simikića. Izložbenu postavku čini 70 fotografija kao i kratki tekstovi koji opisuju Indiju. Simikić već decenijama putuje po svijetu, a Indija je 84. zemlja koju je obišao.
Večeras ćemo saznati prvog finalistu Lige šampiona. Fudbaleri Intera u Milanu dočekuju Barcelonu. Juniori Borca danas protiv Željezničara igraju finale Kupa BiH. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Intera večeras će u Milanu ugostiti Barcelonu u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prvi duel ova dva tima završen je nerješenim rezultatom 3-3. Utakmica počinje u 21 čas. Drugog finalistu saznaćemo sutra kada će se u Parizu sastati Paris Saint-Germain i Arsenal, a francuski tim je u prvom susretu pobjedio sa 1-0. Juniori fudbalskog kluba Borac danas će se sastati sa Željezničarom u finalu Kupa BiH. Iz Borca poručuju da spremno dočekuju ovo finale i da je to nagrada za ovu generaciju fudbalera. Utakmica na terenu trening centra Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici igra se od 17 časova. Večeras ćemo saznati preostala dva učesnika završnog turnira Evrolige. Košarkaši Monaka dočekuju Barcelonu od 18 časova, dok će se od 20 časova i 45 minuta sastati Panathinaikos i Anadolu Efes. Nastup na Final Fouru već su obezbijedili Olympiakos i Fenerbahče. Sve spremno za 29. tradicionalnu đurđevdansku uličnu trku u Doboju poručili su na današnjoj konferenciji za novinare organizatori manifestacije. Očekuje se više od 1000 učesnika iz Republike Srpske, ali i regiona, rekao je Lazo Pečić iz atletskog kluba Doboj.
Imamo trke od predškolaca 150 metara, pa onda idemo do 400 metara, 400 metara 600, 800 hiljada, znači za sve učenike osnovnih i srednjih škola, imamo trku seniora i seniorki.
Đurđevdanska trka biće održana u četvrtak.
Prevlađuje oblačno sa kišom, mjestimično i jače padavine praćene grmljavinom i sutra oblačno i kišovito. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova na zapadu dosta hladnije, u predelima gde je padala jaka kiša, tako da je Mrakovica imala 9 stepeni, 11 Markonjić grad, 12 Drinić, Čemerno, Šipovo, 13 Srbac, 14 Banja Luka, Doboj, Novi grad, Prijedor, 15 Ribni, 16 Gackov, Han, Pjesak, 17 Okolac, 19 Bijeljina, Zvornik, 20 Bileća i Foča, 22 Trebinje, 24 Srebrenica i 11 najtopliji Višegrad i Rudu sa 25 stepeni. Tokom popodneva se nastavlja nestabilno promenljivo vreme sa čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Kiša će se premeštati od jugozapada ka severu i istoku. Ponegde će biti i lokalnih nepogoda u vidu jakih pljuskova sa grmljavinama, moguća je pojava grada. I sutra se nastavlja oblačno i hladnije vreme uz povremene padavine. Kiša će padati noćas i sutra rano ujutru, zatim će padavine polako prestati u svim krajima osim na jugu. Tokom dana na jugu i jugoistoku česta kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a sutra su tim predelima moguće lokalne nepogode uz nešto jače padavine, isključena je pojava grada. U ostalim predelima će biti oblačno uz slabiju i povremenu kišu. Maksimalna temperatura 13 na zapadu do 20 na jugu i jugoistoku, u višim krajima na zapadu oko 10 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na najvažnije informacije s početka emisije.
Srpski član i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratit će se danas Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku u okviru polugodišnje debate o BiH.
Vlada Holandije neće uvesti sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju Đurđevdan, krsnu slavu brojnih srpskih porodica.
Večeras ćemo saznati prvog finalistu Lige šampiona, Inter u Milanu dočekuje Barcelonu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.